Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Ndër të tjera do të ndiqni. Jep dorëheqje drejtori i policisë së Kosovës pas rastit të dhunimit të 11 vjeçares. Homazhe për liderin sovjetik Mikhail Gorbachev, i cili ndihmoi fundin e luftës së ftohtë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Samedin Mehmeti ka dhënë dorëheqje nga udhëheqja e policisë së Kosovës, ka bërë të ditur dje ministri i punëve të brendshme Xhelal Sfeçla. Arsyeja e dorëheqjes, sipas Sfeçlës, lidhet me arsye personale dhe ndërgjegje profesionale pas rastit të dhunimit të një 11 vjeçareje në Prishtinë nga 5 të dyshuar. Tashmë kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka liruar nga detyra Mehmetin dhe ka caktuar si ushtrues detyre të drejtorit të përgjithshëm Fehmi Hotin, zëvendës drejtor i policisë së Kosovës, sa Sfeçla përmes një postimi në Facebook. Autoritetet e Kosovës gjatë ditës së djeshme kanë bërë të ditur se kanë arrestuar edhe të dyshuarin e 5 lidhur me rastin. Prokuroria themelore e Prishtinës njoftoi dje se ka shqiptuar masën e paraburgimit prej një muaji ndaj dy personave që dyshohet se kanë dhunuar 11 vjeçaren. Një ditë më herët, masën njëjtë ju caktua dhe dy të dyshuarve të tjerë. Emitura dyshohet se u dhunua nga 5 persona më 27 gusht në Prishtinë. Policia e Kosovës tha se ajo është dërguar në një strehimore. Rasti dyshohet se ka ndodhur në një park të kryeqytetit dhe në një lokacion tjetër të panjohur. Ky rast nxiti zemrim në mesin e qytetarëve dhe në Prishtinë dje u mbajt një protest kundër dhunës ndaj vajzave dhe grave. Protesta janë paralajmëruar edhe për sot në Prishtinë dhe Tiranë.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Rreshjet e rrëmbyeshme të shiut të shoqëruara me erëra të forta dhe breshër pas ditën e djeshme kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale në shumë lagje të qytetit të Shkupit. Autoritetet thonë se kanë arritur të shpëtojnë 20 persona pas ndërhyrjes në zonat kritike. Në anën tjetër, qytetarët thonë se fajtor janë autoritetet komunale dhe qendrore për lejimin e ndërtimit të objekteve shumë katëshe pa investuar në rrjetin e vjetruar të kanalizimit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Nga qendra për menaxhim e kriza kanë bërë të ditur se pas rreshjeve të rrëmbyeshme të shiut, të cilat u shoqëruan me errëra të forta, bubullima dhe breshër pas ditën e së martës, nga qytetarët janë lajmëruar më shumë se 180 raste për të kërkuar ndihmë për shkak të objekteve të përmbytura, pemëve të rrëzuara që dëmtuan më shumë automjete, struktura të dëmtuara të qatisë, vetura të bllokuara në nënt kalimet e përmbytura, si dhe dëmtime të shtyllave elektrike, të cilat kanë lënë pa rrymë disa pjesë të qytetit të Shkupit. Stuhia që përfshiu kryeqendrën e Maqedonisë së Veriut ka bërë që kryetaria e qytetit Danela Arsovska të mbledh urgjentisht shtabin e krizës. Të gjitha ekipet janë të mobilizuara dhe ndodhen në terren, përfshi dhe zjarfikësit e qytetit të Shkupit, ku me një ndërhyrje të suksesshme arritën të shpëtojnë mbi 20 persona, ka deklaruar në orët e vona të mbrëmjes e kaluar Danela Arsovska, kryetare e qytetit të Shkupit. Ajo njëherë është ka theksuar se do të kërkohet dhe përgjegjësi për infrastrukturën jo adekuate atmosferike, veçanërisht në bulevardet e qytetit të sapo rikonstruktuar, ku janë shkaktuar dëme të mëdha. Por qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se fajtor për përmbytjet nuk është shiu, por autoritetet komunale dhe ata të pushtetit qendror që kanë lejuar ndërtimin e ndërtesave shumë katëshe, ndërkohë që rrjeti kanalizimit dhe ai i ujrave atmosferik mbetet po i njëjti ai që ishte edhe para 50 viteve. Hatice Sulejmani, e cila jeton si thot më shumë se 60 vite në lagjen Seraf të Çajirit të Shkupit, thot se pas ndërtimit të më shumë ndërtesave në këtë lagje, rrjeti i kanalizimit nuk arrinte të përthit ujrat nga të rreshurat, por bashkë me ujrat e zeza, ato i nxjerr jashtë duke përmbytur kështu më shumë shtëpi në këtë lagje.
Ne t'ju bëj apel ata që janë në agjen ministri. Këtu në takshirin këtë rrugën e Serovës, se shpirti aty na dalë. A di shkan shpirti ato na dalë.
Ku është problemi? Ska kanalizim për ujrat?
Sistem kanalizim, pi ujrës. Tani kanë mush me zalli, kanë mush me sigla, edhe me letje pak i flit, e në që të shtu najnë atë pa gazetin, që se funash.
Thot Hatice Sulejmani, banorët e më shumë lagjeve të Shkupit gjithashtu janë ankuar edhe për faktin se autoritetet komunale nuk i pastrojnë më shumë kohë mbeturinat nga pusetat që përtithin ujrat atmosferik, kështu që gjatë rreshorave të vrullshme shkaktohen përmbytje. Veç Shkupit me Rrethinën, vërshimet kanë përfshirë dhe disa qytete të Maqedonisë Lindore, si Shtipi, Demir Hisari dhe Velesi, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelirë.org.
Kosova dhe Serbia ende nuk kanë nënshkruar marrëveshjen për zbardhjen e fatit të të zhdukurve, ndërsa vonesa për diçka të tillë ka të bëjë me harmonizimin e dy fjalëve. Kosova insiston që në dokumentin për të cilin është thënë se palët janë dakorduar, të përdoret termi persona të zhdukur me dhunë, ndërsa Serbia insiston për persona të zhdukur. Në Kosovë 1617 persona, shumica shqiptar, mbetën të pagjetur që nga koha e luftës. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Termi me dhunë duket se po bllokon arritjen e një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për persona të zhdukur gjatë luftës në Kosovë më 1998 dhe 1999. Dy vendet qysh nga viti 2011 janë të angazhuara në një dialog për normalizimin e marrëdhënieve me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Dy vendet shprehen të gatshme edhe për nënshkrimin e një marrëveshje për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur në luftë, por një akt i tillë deri më tash nuk ka ndodhur. Kosova fajson Serbinë, ndërkaq Serbia fajson Kosovën. Burime nga Bashkimi Evropian thonë për Radion Evropa e Lirë se teksti i marrëveshjes është i harmonizuar plotësisht, por nuk japin detaje se pse nuk nënshkruhet. Derisa bota shënon 30 gushtin, ditën ndërkombëtare të të zhdukurve, në Kosovë 1617 persona, shumica shqiptar, mbetën të pagjetur që nga koha e luftës. Në prill të këtij viti, Bashkimi Evropian ka thënë se Kosova dhe Serbia janë shumë afër një marrëveshjeje për zbardhjen e fatit të të zhdukurve dhe se krejt çfarë ka mbetur për t'u bërë është harmonizimi i dy fjalëve. Në një konferencë për media të mbajtur më 20 korrik, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se Beogradi zyrtar këmbgul që të zhdukurit në luftë të quhen vetëm persona të zhdukur dhe se ai nuk pajtohet me këtë term.
Ndërkohë që ne insistojmë që të theksohet se kjo është bërë me forcë, është bërë me dhunë, sepse ata nuk janë persona të pagjetur si shkak i fatkeqësive natyrore, të llojit të vërshimeve, zjarreve apo tërmeteve.
Radio Evropa e Lirë ka pyetur qeverinë e Kosovës nëse termi të zhdukur me dhunë është shkak i mos nënshkrimit të marrëveshjes midis Kosovës dhe Serbisë, dhe në përgjigjen e marrë nga Radio Evropa e Lirë është kërkuar që ti referohet deklaratës së kryeministrit Kurti të datës 20 korrik. Në mbledhjen e qeverisë së Kosovës më 24 gusht, Kurti ka thënë se lidhur me temën e personave të zhdukur me dhunë, pala serbe nuk ka pasur gatishmëri të nënshkruaj dokumentin e dakorduar. Kryetari i Komisionit për persona të zhdukur në kuadër të qeverisë së Serbisë Veljko Odalović pranon se Beogradi këmbgul në përdorimin e termit persona të zhdukur, sepse termi zhdukje me dhunë do të thotë se dikush ka kryer krim lufte, gjë të cilin Serbia se pranon.
Të prisim në stan këto odgovorne države, Prishtina nit je tada bila država, nit je danas za nas država.
Për zhdukjen e dhunshme përgjegjë se janë shtetet, Prishtina nuk ka qenë shtet as atëherë dhe as nuk është sot. Ajo nuk ka kur farë përgjegjësie për zhdukjet që kanë ndodhur në vitet 90, i bie se vetëm Republika e Serbisë është përgjegjëse edhe për zhdukjen dhe vuajtjet e serbëve, por edhe për zhdukjet e të gjithë të tjerëve, kështu që shpresoj se arsyeja do të mbizotrojë, tha Odalović, për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Ish lideri sovjetik Mikhail Gorbachev ka vdekur në moshën 91 vjeçare. Ai njihet si arkitekt i reformave që më pas krijuan kushte për përfundimin e luftës së ftohtë. Gorbachev, i cili mori detyrën në vitin 1985, ishte i njohur edhe për hapjen e Bashkimit Sovjetik dhe për afrimin e tij me Perëndimin. Lider botërorë kanë vlerësuar dhe përshkruar Gorbachevin si një njerëz me vizion të jashtëzakonshëm. Arton Konushevci sjell një raport lidhur me vlerësimet dhe punën e Gorbachevit që, siç thuhet, bën historinë Bashkimin Sovjetik.
Ish lideri sovjetik Mihail Gorbachev vdiq në moshën 91 vjeçare. Nga spitali ku po trajtohej, thanë se ai vuante nga një sëmundje e gjatë dhe e rëndë. Gorbachev, i cili mori detyrën në vitin 1985, ishte i njohur për hapjen e Bashkimit Sovjetik dhe për afrimin e tij me Perëndimin. Ai u bë sekretar i përgjithshëm i Partisë Komuniste Sovjetike dhe de facto lideri vetëm në moshën 54 vjeçare. Në atë kohë ai ishte antari më i ri i Këshillit Qeverisës, i njohur si byroja politike. Politika e tij e glancnostit apo e hapjes u mundsoi njerëzve të kritikonin qeverinë në një mënyrë që më herët ishte e paimagjinueshme. Por ajo nxiti edhe ndjenjë nacionaliste në shumë rajone të vendit, të cilat quan në kolapsin e bllokut sovjetik me 1991. Në aspektin ndërkombëtar, Gorbachev arriti marrëveshje për kontrollin e armëve me Shtetet e Bashkuara dhe refuzoi të ndërhynte kur vendet e Evropës lindore u ngritën kundër sundimtarëve të tyre komunist. Në Perëndim ajo njoh si arkitekti reformave që më pas krijuan kushte për përfundimin e luftës së ftohtë. Por shumë njerëz brenda Rusisë, politikat e tij i shohin si të gabuara. Presidenti rus Vladimir Putin e cilësoi rënien e Bashkimit Sovjetik si katastrofën më të madhe gjeopolitike të shekullit. Për të fundi Bashkimit Sovjetik ishte një moment të turpi dhe disfate. Në Rusinë e re që doli pas viteve 1991, Gorbachev u tërhoqën nga politika, duke u fokusuar në projekte arsimore dhe humanitare. Ai bëri përpjekje për të kthyer në politikë në vitin 1996, por në zgjedhjet prezidenciale mori vetëm 0.5% të votave. Gorbachev do të vorroset në Moskë, ku gjenden varret e shumë rusëve të shquar pranë gruas së tij, Raisa, e cila vdiq në vitin 1999, raportoi Agjencia e Lajmeve Tash. Presidenti rus Putin shprehu ngushëllimet e tij me të thella për vdekjen e Mihail Gorbachevit, tha një zëdhënëse e Kremlinit për Agjencinë e Lajmeve Interfax. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen shprehu ngushëllimet e saj në një postim në Twitter. Mihail Gorbachev ishte një udhëhes i besuar dhe i respektuar. Ai luajti një rol vendimtar në fundin e luftës së ftohtë dhe rrëzimin e perdes së hekurt. Kjo hapi rrugën për një Evropë të lirë. Përkushtimi i tij për paqen në Evropë ndryshoi historinë tonë të përbashkët, tha presidenti i Francës Emmanuel Macron. Kryeministri në largimin Mbretërisë së Bashkuar Boris Johnson tha se është pikëlluar nga lajmi për vdekjen e Gorbachevit. Në kohën e agresionit të Putinit në Ukrainë, angazhimi i tij i palodhur për të hapur shoqërinë sovjetike mbetet një shembull për të gjithë ne, shkroi Johnson në Twitter. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden e përshkroi Gorbachevin si një njeri me vizion të jashtëzakonshëm. Kur ai erdhi në pushtet, lufta e ftohtë po vazhdonte për gati 40 vjet dhe komunizmi për më shumë me pasoja shkatruese. Gorbachev ishte mjaft i guximshëm duke përqafuar reformat demokratike dhe çarmatimin bërthamor, tha Biden. Këto ishin veprat e një lideri të rrallë, shtoi ai. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres tha se Gorbachevi ndryshoi rrjedhën e historisë. Në vitin 1990, Gorbachevit ju dha çmimin Nobel për paqe për përfundimin paqësor të luftës së ftohtë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia ka ndalur sot furnizimet me gaz për në Evropë, derisa janë rritur shqetësimet se Moska po zvoglon dërgesat e gazit për t'ju bërë presion shteteve perëndimore. Dërgesat ranë në zero në gazjellësinë në rrjedha veriore 1, që sjell gaz për në Gjermani përmes detit Baltik, sipas të dhënave nga pikat hyrëse që lidhin tubacionin me rrjetin gjerman të gazit. Ndërprerja e furnizimeve me gaz është bërë për shkak të mirëmbajtjes që pritet të zgjas deri në orët e para të dy shtatorit. Gjiganti i energjisë ruse Gazprom tha se është e nevojshme një punë treditore në kompresorin e gazjellësit, por shefi i Agjencisë Federale të Rrjetit në Gjermani, Klaus Müller, tha se vendimi është teknikisht i pakuptueshëm. Ai paralajmëroi se kjo ndalesë e gazit ka të ngjarë të jetë thjesht një pretekst nga Moska për të përdorur furnizimet me energji si kërcënim. Një ekip i inspektorëve bërthamor të OKB-s sot u nis drejt centralit bërthamor të Zaporizhjas në jug të Ukrainës, teksa janë rritur shqetësimet ndërkombëtare për një incident të mundshëm bërthamor. Kreu i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore Rafael Grossi tha se shpreson që agjencia të krijojë një mision të përhershëm në Ukrainë për të monitoruar centralin e Zaporizhjas, që është më i madhi në Evropë. Këto operacione janë shumë komplekse. Ne po shkojmë në zonë lufte, ne po shkojmë në një territor të pushtuar. Kjo kërkon garantë si eksplicite jo vetëm nga rusët, por edhe nga Republika e Ukrainës, tha Grossi në Kiev para se të nisej ekipi drejt Zaporizhjas. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski tha se ky inspektim është ndoshta një prej top prioriteteve sa i përket pyetjeve për sigurinë e Ukrainës dhe botës sot. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.